Supergirl Wikipedia ochiq ensiklopediyadan. Supergirl tarjimasi super qiz. Riamon olmon rock musiqa guruhining ilk qo'shig'i 2000-yilning 27-martida Virgin Records lebelining shubasi bo'lgan Virgin Chaplin lebeli tomonidan e'lon qilingan. Singlening orqa tomonidan Seven the Son qo'shig'i o'rin olgan. Supergirl guruhining Tuesday nomli ilk studiyaviy albomiga kiritilgan. Supergirl 1999-2012 yillarda faoliyat yuritgan Riamon guruhi kuylagan eng taniqli qo'shiqlardan biridir. Guruh aynan shu qo'shiq ortidan shuhrat qozongan. Qo'shiq Germaniya, Niderlandiya, Shveysariya, Avstriya va Rossiya radiolarida hitga aylangan. Supergirl 2000 yilda ushbu mamlakatlarning har birida hit paradlarda eng yuqori 10 pog'ona safiga kirgan. Germaniyada qo'shiq ko'p sotilgani uchun oltin sertifikat bilan taqdirlangan. Qo'shiqda o'ziga ishonuvchi, irodasi kuchli hamda yengilmaydigan qiz haqida so'z boradi. Qo'shiq matnini guruh a'zosi Raymond Gayver, Ushe Bosner, Sebastian Pazozzi, Raun Bass hamda Mayk Gaminlar hamkorligida yozgan. Qo'shiqqa Steve Lyon prodyuserlik qilgan. 2015 yil olmon qo'shiqchisi Anna Naklab Supergirl qo'shiqi coverini yozdi. Naklab coverni olmon Alli Farbin hamda olmon dueti Yonnos bilan hamkorlikda yozdi. Qo'shiq Germaniya hit paradlarida yuqori pog'onaga ko'tarildi hamda original versiyadan ham ko'proq adatda sotildi. Naklab coverini o'z navbatda Franz Alistern, Daniel Di Martino hamda Stereo Express jamoalari remix qildi.